Tak ještě jednou dobré ráno, dobrý den. Je mi to samozřejmě milé a příjemné, že mohu být s vámi, protože se mi vybavují postupně věci, na které jsem docela i zapomněl, ale milé se vybavují. Třeba ti rouhači, které tak jsme říkali těm setkáním, myslím, že u ptáčků, že jo? Nebo jiné věci kolem stavby, sleduji v podobě, jak se mění, jak rostou. Mám vám vyřídit pěkné pozdravení z Litomyšle. Litomyšlští na vás dnes myslí. Budu rád, že jim smím vyřídit, že už jste si vybrali svého nového kazatele. Pak vás mám samozřejmě pozdravit od svojí manželky, se kterou jsem chtěl přijet, ale dopadla úplně stejně jako mnozí z vás. To znamená, leží doma v posteli. A tak jsem pro ní pořídil pár obrázků, abych ji představil, jak to tu teď vypadá. Třetí úvodní poznámka. My u nás v Litomyšli čteme alespoň v neděli podle přípravy 40 dní z Biblí. Nevím, jestli to užíváte vy. A pokud čteme tyto texty, tak jsme tuto neděli Evangeliu Lukášově ve 4. kapitole. Tak snad ne. Snesete, že se podržím onoho rozpisu čtení a budu číst stejně tak i u vás, jako v Litomyšli. A to je ve 4. kapitole Evangelia Lukášova od 14. do 30. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Stejný text jsme četli před chvílí. Díky, Danešo. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodina. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali, což to není syn Josefův? On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově ze Sarepty, zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, všichni byli v synagoze naplněni hněvem. Stali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Až sem z Písma svatého slyšeli jsme slovo Boží. Abychom si dobře rozuměli, pokud mám tento text vykládat, pokusím se jej uvést několika příklady. Nevím, jak dobře znáte a víte, jaké jsou vztahy mezi pardubickými a hradeckými. Vezměte si, prosím, napjaté, ano. Vezměte si ono soupeření mezi Hradcem a Pardubicemi. Nakonec spojnice mezi těmi dvěma městy, víte, jak se jmenuje? Hradubická. Protože nemůže být Hradecká ani Pardubická, musí být alespoň Hradubická. Jinak by se nedohodli. Obě ta města musí být krajská. Přestože v Evropě z našich minikrajů mají legraci. Obě města musí mít univerzitu. A mohl bych možná pokračovat dál. Velmi podobně se cítí ukřivděně Litomyšl, protože není sídlem okresu a patří pod Svitavy. Jenže Litomyšl byla vždycky tradičně česká, byla sídlem biskupství a nejenom toho katolického, tedy tehdy za Jana Železného, ale i pak bratrského. A Svitavy, to jsou přece Sudety a už je to Morava a tak dále a tak dále. Některá místa, kde jsem sloužil a sloužím, byla velice tradiční. Taky proto, že to byla vždycky česká zem. Rodáci na sebe věděli dobré i zlé. A těžko se v Náchodě trávilo, že Josef Škvorecký napsal o svých sousedech román s Babělci. Přijímali ho velmi laskavě až teprve tehdy, když přijel zpátky do Náchodu jako světový spisovatel se světovou pověstí a tím podpořil jejich význam. A s Babělce zapomněli. Ach, můj Bože, Litomyšli. Stojí socha Bedřicha Smetany. Samozřejmě, stejně tak jako v Novém městě nad Metují. A čí je ten Smetana? Jenže v Litomyšli nestojí jenom socha Bedřicha Smetany. Ale stojí tam taky socha jednoho podlého ministra Gottwaldovy vlády. A teď si představte, jak se litomyšlští mezi sebou perou, jestli ji zbourat nebo nezbourat. Jedni tam chtějí, zde někde jedli. A druzí tam nechtějí, samozřejmě. A tak před ní dali takovou omlouvací cedulku. Vyrostl jsem v církvi, která vytrvale připomínala svoje dobré kořeny. Ale místy až sektářsky hleděla na okolí s pocitem své nezastupitelné spasitelské role. A já si dnes, nejenom v téhle církvi, ale i v tom prostředí svého města, dovolím jít proti větru. Dovolím si říci, že naše tradice, naše domácí hrdost a naše vlastenectví má vele důležité místo. Ale zcela jistě nesmí rozhodovat o podobě našeho života a víry. A teď k tomu evangeliu. Sledujeme Lukášovo evangelium, ve kterém byl v začátku té čtvrté kapitoly pán Ježíš veden Duchem Svatým na poušť, aby byl pokoušen Satanem. A pak v plnosti Ducha Svatého z stoupal z Judska nahoru do Galileje. Dost dlouho se zdržoval dole v Kafarnaum a ve městech kolem jezera Genezareckého. A zprávy o jeho činech v Kafarnaum a celém jeho okolí byly více než senzační. V našem textu, který jsme četli, přichází do svého města. Chtěl bych říct rodného, ale on se nedopatřením kvůli císaři narodil přece v Betlémě. Podle svého zvyku náš pán vchází o šabatu, sobotu do synagogy, ve které se scházejí místní lidé z Nazareta. Stihnou při tom shromáždění úplně všechno. Proberou všechny novinky, přeberou všechny nemoci, kdo se narodil, kdo zemřel, tak, jak to běžně bývá. Třeba si všimnou a vzpomenou také vzácného rodáka, tedy betlémského rodáka. Ale byl to přece jejich Ježíš. Přišel, konečně byl mezi svými doma. A hned se samozřejmě stal středem pozornosti. Je jisté, že se při shromáždění musel nějakou formou ozvat. Tam vepředu, jako u nás, byl stupínek, říkají mu ještě dnes býma, a na té býmě pod baldachínem stával synagogální služebník a čítal story z pěti knih Mojžíšových. Až dodnes Židé celý rok čtou jen pět knih Mojžíšových a jen na těch pět knih Mojžíšových pak kážou. Vždycky o novém roce, podzima, to je ten židovský nový rok, začnou číst znova. Podle porcí, jak oni říkají, říkají těm oddílům parša. A ke každé té parše přidávají takzvanou haftaru. To je část proroctví, která se k danému textu hodí. My vůbec nevíme, co četli tu sobotu v Nazaretě ze zákona, ale víme, že jako prorocké slovo vybral sám Pán Ježíš slova z Izajášova proroctví. Byl to svitek, nebyla to kniha, jako máme my. A v tom svitku Pán Ježíš naroloval vždycky to tajemství, ta krása, že se to děje všecko pomalu, tak naroloval sloupec, který je 49. Oni tehdy neměli ani kapitoly a neměli ani verše, to je daleko pozdější zvyk, který přinesli křesťané, ale naroloval 49. sloupeček a v něm četl ta slova, která jsme slyšeli. Možná jste si všimli, že četl ta slova o létu milostivém, ta slova milosti. A skončil přesně ve chvíli, kdyby měl říct, že to léto milosti znamená také soud. To už podle Lukášova podání nečetl. Duch Hospodinův jest nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. To tam v tom textu Izajášova proroctví přesně takhle není. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Obce, náboženské obce tím myslím, neměly příliš mnoho prostředků a tak se dá tušit, že možná neměly ani celých pět knih Mojžíšovi. A možná neměly ani to nejlepší vydání Izajášova proroctví. To dnešní, které je zachováno v Jeruzalémě, nalezeno v Kumránu, má skutečně ten text tak, jak jsme ho četli úplně na začátku. Pán Ježíš nemusel mít úplně ten nejlepší, nejredigovanější text Izajášova proroctví. A nebo mohl být tak autoritativní, že v něm doplnil například ono slovo o slepé nebo o slepých. Protože to v textu původně skutečně není. Ale o čem to vlastně četl? Četl o milostivém létu. To je ekonomický a právní zázrak Božího lidu, starého Izraele. Je to víra v obyčejném životě lidského společenství. Pánem Bohem v zákoně, je to v Levitiku 25. kapitole od 10. do 55. verše, nařízené léto milosti nastalo každý 50. rok a znamenalo, že když někdo musel například prodat svoji rodnou chalupu či díl pole, který mu otcové odkázali, prodával jej jen na tu dobu, která byla do 50. roku, protože pak se mu v tom létu 50. obojí vrátilo. Všichni začínali od nuly, jaksi znovu. Promíjeli se půjčky. Také si tenhle ten rok odpočinula pole, neselo se a nežnulo. Dokonce otroci se dočkali plné svobody a důstojnosti. Pokud byl nějak ekonomicky provázán s majetkem vyvoleného lidu cizinec, podle tohoto zákona nebyl při, teď tomu řekněme, restituci, zkrácen na svých právech. Nedoplatil na to. Byl to čas, ve kterém měli všichni, domácí i sousedi, vidět, že Bůh Izraele je veliký a milostivý. Toho Boha pak v tom létu milostivém zcela pochopitelně budou chválit i okolní národy. Pro jeho spravedlnost, pro jeho věrnost právu se mu také budou klanět. Léto milostivé bylo výrazným naplněním abrahamovského požehnání, které dal praotci Izraele. V něm měli mít požehnání všechny čeledi země. Podle Genesis 12. Samozřejmě, svět se pohnul o mnoho desítek a stovek let dopředu. A kdyby to někdo dnes autoritativně vyhlásil v Bratislavě nebo v Praze na nějakém shromáždění, buď by se lidé otočili na podpatku a odešli, protože by řekli blázni, a nebo by na něm vysely všechny oči. A to doslova. Stále je přece dost chudých, zdeptaných, nesvobodných. Je hodně zajatců vázaných exekucemi či závislost. Víte, kolik je exekučně vymáhaná jistina v samotné Litomyšli, která má 10 000 obyvatel? Kolik máte vy? Taky tak. 9,5. My máme 10 a nemůžeme se vyhoupnout výše. Není tam práce. Ale exekučně vymáhaná jistina v tomhletom městě je 100 milionů korun. 100 milionů korun. Řekněte mi, kde je lidská svoboda. Když se ze 17 000 dluhů můžete ve všech těch exekučních procesech došplhat ke 200. To pak splácíte. Ochranářská pravidla čím dál tím více myslí na národní zájmy. To je skutečnost našeho života. Namísto mostu mezi lidmi se budují ploty. To je realita. A tak když Ježíš dočetl, dramaticky pomlčel, sroloval svitek, předal ho synagogálnímu sluhovi a sedl si. Rabíni učili v sedě. A pak řekl jen jednu větu. Prý je to nejkratší kázání, jaké může být. Dnes se naplnilo toto písmo tak, jak jste ho slyšeli.
Tečka.
Všichni mu přisvědčovali, s údivem vítali každé slovo z téhleté věty. Dá se tušit, že každý z nich byl nějak zadlužený. Nazaretští byli pravděpodobně nádeníky u podnikatelů z Kafarnaum či odkud jinud. Dávno nebydleli ve svém, protože Herodes nátlakem a pod cenou vyvlastnil jejich majetek. Snad tam byl skutečně někdo slepý, někteří nemocní. Co tedy mohli tito lidé slyšet?
Všechno se změní.
Znova se staneme vlastníky. Bude se stavět a co zaniklo, znova povstane. A teď, jestli jste dobře poslouchali Daneše, tak tam je, cizáci pro nás budou pracovat. Budou pást naše ovce a obdělávat naše vinice. Tak měli v paměti, že ten 49. sloupec Izajášova proroctví zní. A my, Izraelité, si mohli říkat, my budeme dělat duchovenstvo. Budeme si užívat bohatství všech možných národů a vychutnávat si jejich slávu. Konečně moc. Přesně tak to totiž bylo v textu, který Ježíš z proroctví už nečetl, ale lidé ho znali. Až dodnes si mnoho Izraelitů představuje svého mesiáše přesně tak. Nejdřív se bude dít všechno skrze ně, s nimi a pro ně. Zažil jsem si to i fyzicky, pokud jsem pro židovskou obec v Praze pracoval, některé věci s nimi dělal. Oni mají úplně jiné chápání. Já jsem pro ně vážený partner, ale služební. Ale já se na ně nehněvám. Já jim docela rozumím. My jsme vychováni křesťanskou tradicí tak, že toužíme cítit závan Ducha Božího. To má všechno být především o nás. Má to hýbat naším srdcem. Evangelium má být skrze nás, s námi a pro nás. A pokud podkazatelnou hned nezacítíme závan Božího ducha tak, jak si představujeme, něco je špatně. My posluchači asi jsme dělali málo pokání. Nebo kazatel není dost pomazen. Nebo církev, ta instituce, nebo ten kostel, nebo ta liturgie v něm, něco je prostě špatně. Obecně, sestry a bratři, máme příliš veliká očekávání. Nedovedeme si spočítat jedna ku jedné. Tak, jak je to prostě dáno. Máme soběstředná očekávání. Všecko se má dít kolem nás. A má se to dařit brzo, rychle a velmi úspěšně. Vraťme se zpátky k příběhu Evangelia. V Nazaretě to velmi slibně začalo. A také to slibně pokračovalo. Po tom velmi krátkém kázání se rozvinula debata. Řeknu otevřeně, že Pán Ježíš vítá rozhovor. A každý kazatel by měl jít v jeho stopách. Rozhovor je totiž skvělý nástroj. Při kávě nebo na chodbě se po shromáždění přece nemluví jenom o dětech a o zaměstnání a o tom, koho známe a kde jsme ho viděli a co řekl. Nemají znít jen vtipy a nemají se domlouvat jen setkání a modlitby. Hodně A někdy až všetečně hovoříme o nemocech, hlavně těch druhých, a trápení. Ale vedle toho, a možná především tím, se může a má hovořit o tom, co zaznělo z kázání. Jako kdyby řekli, to teda bylo krátký. Ježíš, ale jak jsi to myslel? Co si tím vlastně myslel? Co si tím chtěl říct? Co teda máme pak dělat my? Ty si to tak hezky přečetl, tak hezky si řekl, že teď v našich uších, když to slyšíme, se stalo slovo Hospodinovo. A co? To je naprosto správná otázka. Po ní se kazatel nesmí nazlobit. Však taky daleko později o letnicích, o kázání nepoměrně delším, to kázal Petr a někteří říkají, že byl špatný kazatel. Ale on kázal, dlouho kázal a víte, co udělali lidé? I když byli zasaženi ve svých srdcích, tak se zeptali, a co máme dělat, muži bratři? Buď byl Petr špatný kazatel, anebo to s tím Duchem Svatým nebylo tak horké, anebo, a to nejspíš, je zcela v pořádku, když se nad biblickým textem hovoří, když se vede debata a když se kladou otázky. I v Nazaretě se vedla debata. Jen děti domácí trochu nešťastně začaly. Zvítězilo to jejich pardubické, hradecké, hradubické nebo nějaké jiné náchodské nebo litomyšlské vlastnictví, to sousedské očekávání, protože říkali, to pak to není syn Josefu? No přece známe. S ním jsme hráli fotbal, s ním jsme se porvali před školou a tak dále a tak dále. Začali s tím provinčním vlastenectvím, které nikam nevede ani u nich a ani u nás. Pán Ježíš tu poklonu anebo ten zájem nepřijal, protože věděl, že vůbec nepochopili, co jim tím svým kázáním a čtením proroctví chtěl říct. Pokusil se pomoci nazareckým vyjádřit pocity nějakým běžným příslovím. My ho vůbec neznáme, nevíme, kde ho vzal, možná ho vymyslel. Ale ještě dodnes tomu přísloví rozumíme. Vytvořil takový most a říká, jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři uzdrav se sám. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. A dodal další rčení, které obsahovala porozumění a zkušenost s proroky mnoha generací před ním až po Jana Křtitele. Řekl, amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Já jsem přesvědčen, že nic z toho není řečeno proto, aby se debata vstupňovala. Není to nabuzené, není to popudlivé. Ježíš si neřeší svoje vlastní bolesti. To by dělal úplně jinak, jinými způsoby. Naopak, učí a chce, aby jeho učení bylo pochopeno. Uvádí další slova kratičkým výrazem amen. Pro ně to nebyl jenom výraz, který přiřadí nakonec modlitby, jako to děláme my, ale říká to i na začátku, jako výraz, hele, tak to je, jako výraz, teď si vezměte. Nebo tak to je to ve skutečnosti. A vykládá svoji myšlenku o milostivém létu s použitím dalších dvou míst ze staré smlouvy. To je typické, pro rabína vždycky typické. Ten Petr taky tak dělal a proto měl to kázání tak dlouhé o letnicích. On najednou bere staré texty a dává je do takové harmonie. Ve vědomí, že sama Bible vzájemně uvnitř sebe sama hovoří. Jestliže mezi námi má být rozhovor, tak i Bible sama v sobě hovoří. Tam hovoří jednotlivé knihy, jednotlivé příběhy. Příběh z první knihy královské, mnoho vdov v Izraeli, bylo o hladu a Eliáš je poslán k té sareptské. Jí pomůže, pohance. A druhé místo z dějin dalšího velkého proroka Elíši, který pomůže zase syrskému cizákovi, dokonce nepříteli, přičemž mnoho izraelských malomocných zůstane neuzdraveno z druhé knihy královské, 5. kapitoly. To jsou věci, kterým vlastenectví zúžené na nacionalismus nemůže porozumět. Kdyby se ptali dál a konečně teď položili onu otázku, a co tím chceš říct, on by jim řekl, že to léto milosti je právě pro celý svět. Že Nazaret dal Mesiáše pro všechny a že ta velká restituce začne tím, že se lidem dá víra, protože oni šlo u té sarepské vdovy a oni šlo u toho Námana. Že se všem dá to, co dosud neměli, narovnají se podmínky a dá se stejná startovní čára každému člověku, nejen Židu. A mohl by jim ještě dodat, a z toho se, moji milí nazarečtí, děsně radujte. Páč to začalo tady a je to díky tomu, že duch Páně je nade mnou. Jenže to oni nedovedli. Možná, že by pak stejně nerozuměli, i kdyby jim to kdo ví, jak vysvětloval. Víte proč? Protože možná nechtěli rozumět. Protože možná nechtěli rozumět. Já proto tedy říkám, prosím tě, nepřestaň se ptát. Nezařízni rozhovor. Prosím tě, nenaštvi se. Neurážej se. Zkus se zeptat ještě jinak. Snaž se porozumět. Píš si třeba poznámky. Já jsem měl jednoho ze svých učitelů, který dělal denní, noční, přeháněl to. Život pálil jako svíčku z obou stran, se říká. Ale byl to zároveň člověk, který vedl společenství církve. A když přišel do shromáždění, jakmile sedl, měl potřebu spát. Ale ten svůj styl vypracoval tak dokonale, že sedával na konci židličky, vytrvale se na té židličce houpal, takže když mu kleplo, tak se okamžitě probudil. Pak měl vždycky ve svých rukou pero a svůj pověstný blok a psal si do něj poznámky. Vždycky, pokud to šlo, tak diskutoval. Nepoddávej se únavě. Vezmi si svou Bibli. Podtrhávej si, dneska už jsou i elektronicky úžasné nástroje, se kterými se dá pracovat na tom, co máte ve svých mobilech, pokud čtete Bibli z mobilu. Nemusí to být papírová Bible. Nevzdej to. Jen se nepropadej do nezájmu, nebo, a to byl příběh a tím se uzavírá nazaretský kus evangelia, nebo do stehu. Nazaretští se neptali, ba se zvedli a jejich nesporně upřímná, a já budu vstřícně říkat, velmi zbožná víra se najednou přesmykla do vražedného fanatismu. Jako zběsile zbožné hyeny našli nějaký sráz a táhli k němu rodáka Ježíše, kterého si před chvílí tak hlasitě považovali. Židovští vykladači říkají, že Nazaret nestojí vůbec na žádném srázu, ale že ten pojem sráz, na kterém bylo vystavěno to město, znamená, že to není záležitost jejich mapy, ale záležitost podstaty jejich srdce. Víte, člověk, který sklouzne ke vzteku, si najde vždycky nějaký sráz, ze kterého srazí toho svého konkurenta. A dá mu najevo, že jej nepotřebuje. Co dělá Ježíš v té chvíli? Rozumí lidské bídě. Ví, že tyhle fanatické zvraty od zbožnosti k agresi jsou výrazem hluboké duchovní a morální nouze, politické i hospodářské únavy a bezmocného vzteku a vyčerpání. Dneska se tomu moderně říká tekutý hněv. Nikdy nevíte, kam poteče. Rychle se změní jeho řečiště. Tekutý hněv. Není to žádný div. Nazaretští Ježíšem cloumají a on na ně nesesílá blesky, nevolá anděly, nedělá žádný poplach. Chápe jejich pomatenost, ale nenechá se jimi zabít. Ještě ne. Projde mezi nimi přímo středem a jde dále. To je takový ten majestátní projev Boží existence. My lidé, bychom museli někde zahnout za skálu a pelášit přes pole a zkusit nějaký únik. On odešel středem. Tak závěr. Dnes jsme slyšeli o jedinečném kázání. Ono mělo jen jednu větu. Moje kázání není tak dobrý, poněvadž jich mělo hodně. Ale to jeho mělo jen jednu větu. To je unikátní, jedinečná věc. Druhá jedinečná stránka tohoto kázání není tak dobrá. Skončilo totiž málem vraždou, kterou byli schopni spáchat nábožně fanatičtí sousedé. Po Satanovi, který pokoušel Ježíše na začátku 4. kapitoly, pokoušel Ježíše jeho vlastní lidé, se kterými vyrostl v Nazaretě. A my nesmíme pokoušet Pána Boha. Nesmíme pokoušet Bibli, jak říkají právě ty texty 40 dní z Biblí, aby vyrobila to, co si přejeme my. Nesmíme chtít po Bibli, aby nám šla v pochuti, aby byla podle nás, aby někdo konečně napsal verzi 2.0, jak nedávno v programu Uchem jehly řekl zpěvák Tomáš Klus. To není možné. Ale slyšeli jsme dnes také lepší věci, a já je také zvýrazním na závěr, že na kázání smí a má navazovat rozhovor, ve kterém zazní také vnitřní rozhovor Bible. Ona totiž vede svoji vnitřní debatu. A pak ještě dnes zaznělo dobré, že se mohou a mají klást otázky. A pak jsme slyšeli, že se také Ježíš nenaštve a nezahořkne, a to platí až dodnes, nepraští dveřmi a neodejde, tak si to dělejte po svým, vy jste teda hrozný. Ne. Hovoří s ním. A i když už to dojde na to nejhorší, pak Ježíš nezdrhá, ale odejde středem. A zase přijde. Protože dává nové šance. To jsou všechno dobré věci. Totiž velmi podobný příběh, o kterém si vykladači nejsou jisti, zda je tentýž, je v Markově 6. kapitole. Matoušově 13. kapitole. A zcela jako možnou verzi musíme říct, že jsou to možná ještě jiné příběhy z nazaretské synagogy. Ježíš dává nové šance. Neplive z prostiárny, neproklíná lidské fanatiky. Nechová se hystericky. A nakonec dnes jsme slyšeli, že Ježíš zná dobře svoji roli. A to je role beránka Božího. Upozorním vás na jeden detail. V nadhozeném slově, ve kterém bylo řečeno lékaři, uzdrav sám sebe, je to, co později zazní pod křížem z úst náboženských vůdců. Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li mesiáš, ten vyvolený Boží. A je to vlastně to samé, co říkali i vojáci pod tím křížem. Když jsi židovský král, zachraň sám sebe. A vedle na kříži seděl vlastně to samé mezi zuby i zločinec, když říká, to jsi mesiáš, zachraň sebe i nás. Tato trojice těchto výrazů je vlastně naplněním toho, co my slyšíme jako neznámé přísloví, jež Ježíš řekl v nazaretské synagoze. Na kříži se už Ježíš nechá zabít, protože tím je pro nás všechny, i pro nás pohany, to milostivé léto vyhlášeno a dokonáno. Tak jsme slyšeli temnější stránky své osobnosti, to bylo o nás, to bylo o mně, to bylo o vás. Ale také jsme slyšeli dobré naděje pro naše společenství, pro jeho budoucnost, pro život v něm. Tak ať nám Pán Bůh dá se toho dožít. Proto se modlíme. Pane, děkujeme ti, že nám čteš písmo, že propojuješ souvislosti a pak s námi mluvíš. Prosíme, nauč nás mluvit spolu o tvém slovu. Potřebujeme pochopit tvé milostivé léto. Potřebujeme pochopit tvé myšlení o našem lidství, o tvé boží víře, o ekonomice, o právu, o spravedlnosti. Vyznáváme svoji bídu, únavu a zmatek. Děkujeme, že lidem rozumíš a znáš důvody, proč se propadáme do fanatických soudů. Odpusť nám je. Pane Ježíši, pro tvé jméno voláme k Otci, protože jsi se obětoval, aby nikdo z nás nezahynul. Ale každý, kdo věří, měl život věčný.